Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма започва с темата «Ръководство за победа» и ще приключи с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Абрахам Линкълн е бил неизвестен адвокат от прериите на Илинойс, когато някой го попитал дали има политически амбиции. «Аз ще се подготвя и ще бъда готов», отговорил бъдещият президент. «Може би ще дойде и моят шанс». Книгата на Исус Навин, скъпи приятели, е разказ за един друг лидер, който се е подготвил и е бил готов, когато дошъл моментът. Исус, синът на Навин, служител Моисеев. Книгата Исус Навин е една от двете книги в Стария Завет, която всеки християнин трябва да владее. Посланията и на Исус Навин и на пророк Даниил са основно предназначени да помогнат на християните да издържат на първи удар от битката на света и дявола. Ако се борите с измънността и противоположните духовни сили на този век, ако искате да видите историческа демонстрация на духовната война, пред която всички сме изправени, то тогава тези книги ще бъдат особено важни за вас. Книгата Исус Навин е особено важна за онези, които се подготвят да бъдат водачи в живота в църквата. Светът спешно се нуждае от праведни, смели християнски лидери, които могат да издържат на натиска на враждебността на този свят. Моделът на водачеството на Исус Навин е внушително актуален и приложим в света, в който живеем днес, в началото на 21-то столетие. Книгата на Исус Навин е пълна с практически поуки, предизвикващи концепции, които да ни помогнат да променим принципите на живота, воден от духа. Разковничето към книгата ни се дава в Новия Завет. Всички тия неща бяха написани за поука нам, до които стигнаха последните времена. 1 Коринтянам 10 глава 13 стих. Събитията в книгата Исус Навин са модели или метафори, които можем да приложим към духовните битки в нашия живот днес. Историята, записана в книгата Исус Навин, се дели на три части и заключения. Първата е влизане в Ханаан. Исус Навин 1 глава до 4 глава. Завладяването на Ханаан 5 до 12 глави. Разделянето на Ханаан 13 до 21 глава. И накрая заключението 22 до 24 глава.
Глави от 1 до 4 описват навлизането в обетованата земя и всичко, което включва то. Ако точно сега се борите как да навлезете в един живот на победа с Христос, да излезете от пустинята на съмнението, да прекратите неспокойното си скитане и да се преместите в пълната благодат на битието, ръководено от духа, тогава този раздел е особено ценен за вас. 5 до 12 глави се занимават с завладяването на обетованата земя от Израел чрез поредица от битки и конфликти. 13 до 21 глави са посветени на разделянето на земята. 22 до 24 глави, които включват много от заветите на Исус Навин, представят заплахите и опасностите в наследената земя, от които трябва да се пазим, за да устояваме в своята победна позиция. Започваме с първа глава, където има описание на живота, изпълнен от духа, както и внушителен намек, че това е живот, който според Господа всеки християнин трябва да живее, а не само няколко суперсветци. В Исус Навин, първа глава, втори стих, Господ казва на Исус Навин: «Мойсей, моят раб, умря. Затова стани, мини през този Йордан, ти и целият този народ, в земята, която аз давам на синовете Израилеви». Името Исус има специално значение. То означава «Бог е спасение» и е важно да отбележим, че по времето на Исус Навин и по времето на Исус Христос, еврейското име Йешуа означава именно това – Бог е спасение. Този факт подчертава една истина, която ще разберем по-късно, че Исус Навин по много начини е символ на победоносния Месия – Господ Исус. Земята е дадена на народа на Израил, но въпреки това се налага тя да бъде завладяна. Правото върху тази земя е дар от Бога. Влизането във владение на земята е резултат от покорно подчинение. Четем в първа глава, третия стих. Всяко място, на което стъпят стъпалата на вашите нозе, ви давам, както казах на Мойсей. Можете да влезете във владение на всичко, което ви принадлежи. Можете да имате всяко къще духовен живот в Христос, което искате. Господ никога няма да ви даде повече, отколкото сте готови да поемете. Ако не сте доволни от степента на истинското си усещане за победа, това е защото не сте поискали повече. Земята е описана като богата и обширна, една земя, в която ще намерите всичко, от което се нуждаете, във всяка област на живота. Земя, където тече мед и мляко, както е описана в Изход 3 глава 8 стих. Тази земя се разпростира надлъж и шир, толкова далеч, колкото стига въображението. От пустинята и от тоя Ливан до голямата река, река Ефрат, цялата хетейска земя и до голямото море към зале слънце ще бъдат вашите предели. Четем в четвъртия стих на първа глава. Но завладяването на земята няма да бъде лесно. Пътят към победата минава през бойното поле на духовната война. Краят на тази война никога не е стоял под съмнение. Никой не ще устои пред тебе през всичките дни на твоя живот, обещава Бог в петия стих. И както бях с Мойсея, тъй ще бъде и с тебе. Няма да отстъпя от тебе и няма да те забравя. Едно от първите неща, които научаваме тук, е, че всеки конфликт може да завърши с победа. Обетованата земя има ясно очертани граници, а животът с граници изисква смелост. Не може да се носиш безцелно с тълпата. Ще трябва да вървиш срещу течението, както е казал Господ на Исус Навин. Четем 7 и 8 стихове. Само бъди твърд и насърчен, и грижливо пази и изпълнявай целия закон, който ти завеща моят раб Мойсей. Не се отклонявай от него, ни надясно, ни наляво, та да постъпваш благоразумно във всичките си предприятия. Тая книга на закона да не се отделя от устата ти, но се получавай от нея денем и нощем, за да изпълняваш точно всичко написано в нея. Тогава ще имаш сполука в пътищата си и ще постъпваш благоразумно. Исус Навин е книга на велики обещания. Словото Божие е нашият източник на мъдрост, ръководство и прозрение. Колкото повече го четем, разсъждаваме върху него, изговаряме го и го вършим, толкова по-голям ще бъде нашият успех и благоденствие по пътя, по който Бог ни води. Ето аз ти заповядвам, продължава Господ в 9 стих. Бъди силен и смел, не се страхувай и не се ужасявай, защото Господ, Бог твой, е с теб навред, където и да идеш. Заедно с Божието Слово идва и присъствието на Божия Дух. Едно покорно на Словото сърце винаги носи силен дух. Това е животът в обетованата земя. Във втора глава е поместена забележителната и интригуваща история за Раав и съгледвачите, които Израил изпраща. Когато тези съгледвачи отиват в дома на Раав, тя ги скрива. И докато войниците претърсват града, за да ги намерят, съгледвачите чуват от устните на Раав една страшна тайна. «Зная, че Господ е дал на вас тая земя, понеже ни облада ужас от вас и всички жители на тая земя се изплашиха от вас, защото чухме как Господ Бог пресушил пред вас водата на Червено море, когато сте тръгнали от Египет, и как сте постъпили с двамата морейски царе отвъд Йордан, Сион и Ог, които сте убили. Когато чухме това, сърцата ни се свиха и в никого от нас не остана дух против вас, защото Господ, вашият Бог, е Бог на небето горе и на земята долу. Четем във втората глава на книгата Исус Навин, 9 до 11 стихове.
Колко време преди съгледвачите да влезнат в града са се случили тези събития? Колко време хананците са живели в страх от тайнствения скитъч народ, чието Господ го е превел през средата на Червеното море? 40 години. С други думи, в продължение на 40 години жителите на Ерихон са били един победен народ. Сърцата им били размекнати. Те са били победени преди армиите изобщо да ги доближат. Израел е можел да навлезе по всяко време да завладее земята. Вместо това, те се отдръпнали от страх, принуждавайки Господ да ги накаже да се скита 40 години в пустинята. Но преди да осъдим израелтяните, твърде строго за тяхната липса на увереност, трябва да се запитаме. Каква възможност ни е предоставил Господ, поради която се свиваме и отстъпваме в страх? Колко време сме чакали, сме се колебали да победим този враг, който Бог вече ни е поднесъл на тепсия? Дали в своята плахост и липса на увереност сме прехосали 5, 10 или 40 години от нашия живот, когато сме могли да се доверим на Бога и да завладеем земята, която Той иска да ни даде? Четем в книгата Исус Навин, 2 глава, 22 до 24 стихове. Те тръгнаха към планината и останаха там 3 дни, докато се върна потерята. Потерята ги търси по целия път и не ги намери. Тогава двамата съгледвачи си тръгнаха назад, слязоха от планината, преминаха Йордан и отидаха при Исус, Навиевият син, и му разказаха всичко, що им се беше случило. И казаха на Исуса: Господ Бог наш предаде цялата тая земя в нашите ръце, и всички жители на оная земя имат страх пред нас. След 3 дни те се връщат и разказват тази история. Забележете началния стих на глава 3. На третия ден, рано сутринта, те се подготвят да навлезат в земята. Ето, напомняме за нас, че на третия ден, рано сутринта, се осъществява възкресението. И именно със силата на възкресението те навлизат в земята, за да завземат Ханан, символизирайки Христос в Неговия възкръснал живот, действащ в нас и чрез нас, за да ни направи победители над всички заплахи, които застават на пътя ни и ни повалят. Между израелтяните и обетованата земя обаче остава една бариера – река Йордан. Този разказ за пресичането на реката много прилича на пресичането на Червено море. По много начини двете пресичания описват едно и също нещо – смъртта. Всеки, който смее да навлезе в Червено море, преди да са се разделили водите му, е щял да срещне сигурна смърт. Скъпи приятели, пресичането на Червено море може да се приеме като изображение на смъртта на Христос за теб и мен, когато Той ни отделя от света с всички Негови действия. С други думи, когато сме станали християни, ние сме променили своите идеи и смисъла на цялостната ни система. Нашето кръщение е изразление на това, че се отказваме от един живот заради друг и че цялото ни отношение е променено. Това е Червено море. Неговата смърт за нас. Скъпи приятели, вие пресичате река Йордан по същия начин, по който сте пресекли Червено море, чрез покорство и вяра. Господ казва на Исус Навин: както напътствах Моисей, за да изведе Израел от Египет, така ще напътствам и теб, за да преведеш Израел през река Йордан. По същия начин, вярата, която ви извежда от Египет, е същата вяра, която ви увежда в обетованата земя. Както сте приели Господа Исуса Христа, тъй се обхождайте в Него, пише апостол Павел в посланието си до Колосените, 2 глава, 6 стих. По-трудно ли е било на народа на Израел да пресече река Йордан, отколкото да пресече Червено море? Не. Те просто тръгват към брега, след което водите се отдръпнали и те минали направо. Същият процес. И не е по-различно от ходенето по суша. Просто е въпрос на вяра, че Господ е в теб и че онова, което е казал за теб, е истина, че Той е прекъснал стария живот, както ти си го помолил да направи, и ти е дал нова основа, която ще действа. Ти вярваш на това и действаш на тази основа, като изповядваш: Благодаря ти, Господи, за това, че си в мен и ми даваш сили да правя всичко онова, което трябва да се направи. И навлизаш в обетованата земя.
В четвърта глава виждаме Израил да издига два паметника. Единият е грамада от 12 камъка на брега на реката, издигнат за да напомня на хората за принципа на вярата, към който са се върнали след години на бродене из пустинята. Другият паметник е редица от 12 камъка в средата на реката, поставени там, където са застанали свещениците, докато Израил преминава на отсрещния бряг. Камъните са поставени на мястото, преди водите да са се върнали, за да запълнят речното корито. В пета глава стигаме до втората част – завладяването на земята. Каква величествена история е това! Докато разсъждават как да завладеят земята, израелтяните виждат внушителния град Ерихон с огромните му стени. То е първото препятствие по пътя на Израил. Но те трябва да преодолеят и едно вътрешно препятствие. Първо трябва да се справят с нещо в техния живот. Господ никога не започва своята битка от външния проблем. Ще откриете, че той винаги започва с вътрешния ви свят. Народът на Израил трябва да направи три неща, преди да може да унищожи врага по пътя си. Първо, всички трябва да бъдат обрязани. Цялото поколение, което е обрязано в Египет, е измряло в пустинята. А едно ново поколение е израснало необрязано. Затова, когато стъпват на своята земя, първото нещо, което правят, е обрязването. Както знаем от Новия Завет, обрязването е символ на съкрушеното сърце. Сърце, в което упованието на плътта е било изрязано и отстранено. Обрязване на сърцето. Второто нещо, което хората трябва да направят, е да отпразнуват Пасха, за първи път след излизането им от пустинята. Пасха е спомен за нощта, в която Господ и ангелът на смъртта са подминали домовете на израелтяните в Египет. Празникът символизира също благодарното сърце, което помни онзи ден на избавление, в който Господ Исус Христос стана нашето пасхално агне заради нас. След като отпразнуват Пасха, е дошла нова храна. Манната, която ги е изхранвала в пустинята, престава да пада в деня, в който са влезли в земята и са започнали да се хранят с нейните плодове. И накрая, преди да започнат битката, Исус Навин трябва да планира стратегия за завземането на Ерихон. Сигурно е бил доста объркан и смутен водач. Как би могъл да завладее този огромен град, обграден с крепостни стени, със своята малка армия от неопитни хора? Той се отдалечава от стана и гледа града на лунна светлина. Внезапно, само на няколко крачки от себе си, вижда човек с изваден меч. Няма никаква представа дали мечът на този човек е изтеглен като жест на заплаха или пък за да предложи помощ. Инстинктивно Исус Навин предизвиква странника. Наш ли си? Или от нашите неприятели? Не, отговаря той. Аз съм вожд на воинството Господно. Сега дойдох тук. Това е цитат от Исус Навин, 5 глава, 14 стих. С други думи той му казва: не съм дошъл да вземам страна. Дошъл съм да завладея. Не е твоя работа да планираш стратегията на битката. Това е моя работа. Аз съм поставил град Ерихон в ръцете ти. Внезапно Исус Навин разбира, че това не е обикновен смъртен войник. Разбира, че пред него е самият Божий пратеник. Всъщност, възможно е този странник да е бил онова, което богословите наричат теофания, предварително явяване на Господ Исус Христос в човешки вид. Мъжът излага пред Исус Навин най-забележителния боен план, който е бил съставен някога. Исус Навин просто трябва да накара хората си да обикалят около града веднъж дневно в продължение на 6 дни, а на седмия ден да го обиколят 7 пъти. След това да затръбят продължително стръбите и когато затръби юбилейният рог, да извикат силно. И стените ще паднат сами. Три неща трябва да бъдат подготвени преди да се започне битката. Три главни препятствия трябва да бъдат преодолени преди завземането на земята. Тези препятствия описват три проблема, с които и ние се сблъскваме, когато преминаваме през християнския си живот. Първото е Ерихон. Един град с стени, дебели около 100 метра и високи 20 метра. На пръв поглед непревземаема крепост. Град Ерихон символизира проблемите, които най-често се появяват в началото на нашия опит да вървим с духа, когато се сблъскваме с нещо, което ни обърква и тормози в продължение на години. Това може да е навик, който сме имали от дълго време и не сме успявали да победим. Може да е нещо, което постоянно заплашва духовния ни живот.
Когато следваме правилната стратегия, очертана тук, обикаляме около проблема в присъствието на Бога и викаме с триумфален вик на победата. Тогава стените ще паднат. Когато настъпи пълна промяна в отношението към даден непреодолим в кавички проблем, тогава проблемът се разбива на прах. Проблемът не е във видимото препятствие, а в отношението към него. Господ накарал Израел да обикаля 7 дни. Защо толкова дълго? Защото толкова време им трябвало да променят отношението си към Ерихон. През цялото време те си мисли, какви огромни стени, как ще завладеем този град някога? Ден след ден, докато обикаляли около града, те имали време да помислят за Господа сред тях, за силата, която той вече бил показал и за онова, което би направил отново. Постепенно тяхното отношение се е променяло, така че на седмия ден те извикали победоносно и стените се срутили. Нямало нищо сложно, когато били покорни. Второто препятствие по пътя на Израел е малкият град Гай. Историята за похода към Гай започва с разкритие за греха на Ахан. Той пожелал забранен предмет, взет от разгромения град Ерихон. Така че го взел и го скрил сред личните си вещи. По-късно, когато армията на Израел тръгнала срещу град Гай, сравнително слаб и неукрепен град, Израел бил напълно разгромен. Исус Навин паднал ничком пред Бога и казал: «Защо приведе тоя народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейци и да ни погубиш?» Исус Навин седма глава, 7 стих. Господ му отговорил: «Стани, защо си паднал ничком? Израел се греши. Няма да бъде вече с вас, ако не отмахнете и сред вас злото». Исус Навин 7 глава 10 и 12 стихове. Накрая, след като претърсили сред редиците на всички израелтяни, стигнали до Ахан и семейството му и Ахан си признал. Така че Гай един поучителен и отрезвяващ урок. Господ очаква от нас да се справим напълно със своите грехове. Той очаква от нас да му се подчиняваме, без да осмисляме или да правим компромис с греха. Дори един привидно малък грях може да има бедствени последици, затова не трябва да се осмеляваме да оставаме греха да ни владее. Когато грехът на Ахан бил прикрит, Израел бил победен. Но в момента, в който този грях бил признат, армията ловко успяла да превземе Гай. Израел се разправил твърдо и решително с греха в лагера и затова успял да влезе в победна битка. Ключът към спечелване на победата на бойното поле бил да се спечели победа над вътрешния враг, стаеният грях вътре в тях. След като успеем веднъж да победим проблемите, духовната война вече не е проблем. Господ може да действа и да спечели битката за нас. Битката с Гавон и Ветерон показва трети аспект от атаките на Сатана към вярващите. Сатанинската атака, описана в разказа за Гавона, е измамата. Гавонците се преоблекли в стари дрехи, взели със себе си стар преслинясъл хляб и стари мехове за вино, яхнали немощните си усли и отишли да се срещнат с Исус Навин. За това можем да почерпим информация от 9 глава на книгата Исус Навин, 3 до 27 стихове. Отишли в лагеря на израелтяните и казали: «От много далечна земя са дошли твоите роби в името на Господа, твоя Бог, защото чухме славата му и всичко, що е направил в Египет, и всичко, що направи на двамата еморейски царе. Старейшините ни и всички жители на нашата страна ни казаха: „Вземете си в ръце хляб за изпът, идете насреща им и им кажете: „Ние сме ваши роби, сключете проче с нас съюз“.» Израелтяните заподозряли нещо, но гавонците продължили: „Той е наш хляб, взехме от къщите си топъл в деня, когато тръгнахме за към вас, а сега той е съхнал и пресенясъл. И тия мехове с вино, които бяха нови, когато ги наляхме, ето скъсаха се, и тия наши дрехи и обуща увехтяха от много дългия път.“ Исус Навин им повярвал и изключил се с тях. Когато подписали договора, Израел изкачил хълма и пред него бил Гаваон. Господ преди това бил наредил на Исус Навин да се избави от всички жители на земята. Това включва и гавонците. Но Исус Навин бил измамен от хитро сатанинско лукавство. Въпреки, че бил измамен да подпише договор, той спазил споразумението и пощадил гавонците. В резултат на това, гавонците останали като трън в петата на езелтяните през остатъка от тяхната история. Следва разказа за Ветерон, където всички ханански царе се събрали и се обединили в огромен съюз срещу Исус Навин. Това ни напомня за различни моменти в нашето време. Защо трябва да се случи на мен? Много често се задаваме такива въпроси. Усещаме как някое такова ужасно събитие ни разтърсва из основи. Но Исус Навин не отстъпва от вярата. Оставя Господ да извърши чудото и Господ оправдава вярата му. В притча 10 глава, 13 стих се казва: «Праведникът не ще се поколебае навеки». Ето защо апостол Павел казва на ефесяните, че когато врагът се яви по този начин, ние трябва просто да останем неподвижни, да се уповаваме на Божиите обещания и врагът ще бъде победен. Посланието до ефесяните, 6 глава, 13 стих. Останата част от този раздел, глави 11 до 23, се занимава с дейностите по разчистването след главните битки, заедно с разделянето на Ханан след племената на Израел. След битката при Ветерон, земята на практика била тяхна, въпреки че останали за завоюване някои места. Победите на Халев, Готониил и Йосифовите синове, както и отделянето на градове за убежище, съдържат прекрасни уроци за дразновението на вярата. Затова смело да вземаме и използваме онова, което Господ ни обещал.
В последния раздел научаваме за трите особени форми на опасност, които ни дебнат в християнския живот. Първо е разказът за неправилно разбраните подбуди, приписани на Ровимовото и Гадовото племе и на половината от Манасиевото племе. Те построили олтар от другата страна на река Йордан, което причинило негодувание сред останалите родове на Израил. Според останалите родове, това било идолопоклонство и непочинение на Божията заповед. Затова се събрали да тръгнат и да водят война срещу собствените си брати. Когато пристигнали всички готови за война, хората от Ровимовото и Гадовото племе и половината от Манасиевото племе естествено се притеснили. Ако сме съзидали жертвеник, за да отстъпим от Господа нашия Бог, извикали те, нека сам Господ ни съди. След това обяснили, че са се опасявали да не би в бъдеще израелтяните в хананската земя да кажат на племената отвъд Йордан: какво имате вие с Господа? В подобна ситуация те биха могли да отговорят: ако те кажат на нашите родове в по-сетнешно време, ние ще кажем: вижте подобието на жертвеника Господен, което са направили нашите бащи, не за всесъжение и не за жертви, а за да бъде свидетел между вас и нас. Това е цитат от 22 глава, 28 стих. Познато ли ви звучи, приятели? Колко пъти сте стигали до грешен извод, приписвайки грешни мотиви на вашия брачен партньор, на член на семейството, на вашия пастор или на ваш брат? Колко пъти други хора са ви разбирали неправилно, критикували са ви или несправедливо са ви нападали? Това се случва твърде често в християнските семейства и християнските общества. Ако нещо може да ни прогони от земята на победата, това са противоречията и погрешно разтълкуваните мотиви. Втората опасност е непълното подчинение. Въпреки че цялата земя е дадена на народа на Израел, те не я завземат цялата, а оставят част от нея незавладяна. Исус Навин предупреждава хората, когато стига до края на дните си, че незавладените народи, на които са позволили да живеят между тях, винаги ще бъдат капан за тях и трън в очите им. Последната заплаха е опасността от фалшивата самоувереност и гордост. Исус Навин се появява за последен път пред народа, като го призовава да върви пред Господа техния Бог с думите: «Изберете кому ще служите». Той казва: «Мислите си, че можете да продължавате с нещо като неутрална позиция между следване на дявола и следване на Бога? Не може така. Никой не може да слугува на двама господари», каза Исус Христос. «Трябва да служите или на Господа, или на Сатана. Няма средна позиция». Когато чули този призив, хората отговорили: «Не, не може да бъде да оставим Господа и да почнем да служим на други богове, защото Господ е Бог наш. Той изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, направи пред очите ни големи знамения и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме. Господ прогони от нас всички народи и аморейците, които живееха в тая земя. Затова и ние ще служим Господу, понеже Той е Бог наш. Това са 16 до 18 стихове на същата глава. Дразновени слова. Но Исус Навин веднага посреща хвалепствията им, точно така, както Исус Христос посрещна хвалепствията на Петър, когато се кълнеше, че никога няма да се отрече от него. Не можете да служите на Бога, каза Исус Навин в 19 стих. Защо сякаш усмирява ентусиазма на своя народ, точно когато хората се заклеват във вярност към Бога? Защото разбира, че най-голямата опасност, пред която са изправени Божиите хора, е фалшивата самоувереност. Можете да кажете, естествено, аз мога да направя това, което Бог желае. Имам онова, което е необходимо. Все пак познавам свещеното писание, възпитан съм в добра църква. Разбира се, че мога да вървя честно и неизменно пред Бога. Не ми говорете за отстъпничество, провал, отстъпление или грях. Аз ще служа на Бога. На тази духовна гордост Исус Навин отговаря, не ще можете да служите Господу. Не бихте могли да имате достатъчно сила, за да устоите сами. Силата ви идва от признанието за собствената ви слабост и чувството ви за зависимост. Единствено, ако желаете да се придържате към Бога и Неговата сила, ще можете да се надявате да изживеете победа. Ето защо мъдрият Исус Навин в края на дните си казва: не ще можете да служите на Бога, защото Той е свят, Бог ревнив. Ако оставите Господа и служите на чужди богове, Той ще изпрати върху вас зло и ще ви изтреби, след като ви е правил добро. Сигурно Исус Навин се е натъжил дълбоко, като е чул отговора на народа, защото хората казали: не, Исусе, ти не знаеш какво говориш, ние ще служим на Господа, така или иначе. Думи на духовна арогантност. Заради отношението на народа, историята от книгата Исус Навин не свършва с победа. Историята продължава в следващата книга – Съдии. Книгата за погрома. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. В началото бих желал да ви представя за коментар Евангелието на Матей 5 глава 44 стих. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят. Нека да чуем коментара.
В последните дни, когато нечестието ще се умножава и любовта на мнозина ще охладнее, Бог ще има народ, който ще прослави името му, верен на Божия закон. Щом Божията променяща сила се задейства чрез Неговите слуги, множествата на тъмнината ще се подредят за бой в безмилостна и решителна опозиция. Сатана е във вражески отношения с истината. Той ще подбуди всякаква съпротива към тези, които я защитават. Животът ни трябва така да бъде скрит в Христос, в Бога, че когато нараняващи и презрителни думи и недобронамерени погледи стигнат до нас, да не позволяваме нашите чувства да бъдат отрицателни към тези хора. Нека проявяваме най-дълбоко състрадание към тях, защото те не знаят нищо за скъпия Спасител, когато ние познаваме. Нека помним, че служат на най-ожесточения враг на Исус Христос и че докато за синовете и дъщерите на Бога небесата са отворени, за тях те не са. Помнете, че сте най-щастливите хора по лицето на цялата земя. Макар и като Христови представители да сте овце посред вълци, вие притежавате един, който може да ви помага при всякакви обстоятелства. Ако стоите близо до Исус, няма да бъдете разкъсани от вълци. Колко внимателни трябва да бъдете, за да представите Христос чрез всяка ваша дума и всяко действие. Когато ставате сутрин, когато вървите по улиците, когато се прибирате от дома, трябва да сте убедени, че Исус ви обича, че е на ваша страна. Не поддържайте никаква мисъл, която би натъжила вашия Спасител. Злите ангели могат да ви заобикалят и да поставят мрака си върху вас, но Божията воля е по-велика от тяхната сила. Ако чрез думи, действия или по какъвто и да е друг начин не карате Христос да се срамува от вас, сладкото благословение и мирът от Бога ще бъдат в сърцето ви през всеки живян от вас ден.
Поред сте духовни размисли продължаваме с посланието на Яков, 4 глава, 11 стих. Не се одумвайте един друг, братя, който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.
Сатана е доволен, ако може да убеди представящите се за вярващи да хулят братята си. Всички, които правят това, му служат точно толкова, колкото и Юда, когато предаде Христос, въпреки че могат да го правят, без да го осъзнават. Слухове, които често се обсъждат, унищожават единството между братята. Някои отварят умовете и ушите си, за да доловят разпространяващи се интриги. Те се интересуват от маловажни случки и когато ги повторят и преувеличат, въпросният човек вече е станал престъпник. Мотото им като че ли е «Разкажи ми и аз ще разказвам». Тези интриганти вършат делото на дявола с учудваща вярност, не осъзнавайки колко противно пред Бога е тяхното поведение. Ако изразходват половината от отдадените на тази несвята работа енергия и ревност за изследване на собствените си сърца, биха открили много неща, които трябва да примахнат, за да очистят душите си от нечестието. Тогава няма да имат нито време, нито възможност да критикуват своите братя. Така не биха паднали по тежестта на изкушението. Вратата към ума трябва да се затвори за истории, започващи с «Говори се» или «Чух, че...» Защо да позволяваме на подозрителността и изпълнените със злоба предположения да влизат в сърцата ни, а вместо това да отидем при братята си и искрено и любезно да им изложим лошите неща, които сме чули, и след това да се помолим с тях и за тях? Необходимо е старателно да усъвършенстваме в себе си чистите принципи на Христовото Евангелие. Религията ни да не бъде себелюбива, а основана на любовта, крутостта и смирението на сърцето. Тогава ще обичаме братята си и ще ги приемаме, Тогава няма да мислим върху тъмната страна от характерите им. Няма да изпитваме удоволствие от клюките и слуховите. Ще зачитаме, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално.
Скъпи приятели, следващия стих, който ще ви представя за коментар е по-точно два стиха са, стихови 13 и 14 на посланието на Яков, 3 глава. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината.
Какво означава да лъжим против истината? Това означава да твърдим, че вярваме в истината и в същото време духът, думите и поведението ни да представят не Христос, а Сатана. Да подозираш в другия някакво зло, да бъдеш нетърпелив и непрощателен. Това са лъжи против истината, а любовта, търпението и снисхождението са в хармония с принципите й. Истината е винаги чиста, винаги любезна, имаща небесно благоухание, непримесено с егоизъм. Грубостта, изобличаването на другите, изказването на сурови и жестоки присъди и поддържането на зли помисли не са вследствие на мъдростта, която идва отгоре. Когато общуваш с други, християнинът трябва да бъде мил и внимателен, защото неговата свята вяра изисква да представя Христос на света. Всички прибъдващи в Христос ще изявяват присъщото за неговия живот сърдечно и прощаващо благоволение. Делата им ще бъдат изпълнени с благочестие, справедливост и чистота. Те ще притежават крутостта на мъдростта и ще проявяват дъра на Исусовата благодат. В Колосяни 3 глава 15 и 16 стих се казва: И нека царува в сърцата ви Христовият мир. И бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост, учете се и увещавайте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Ето това правеше Христос. Често бе изкушаван, но вместо да не устои или да се раздразни, пееше за Божия слава. С духовни песни спираше лещата се реч на използваните от Сатана хора, за да създаде вълнение сред обществото. Когато са изкушавани тези, които обичат Бога, нека да пеят за слава на своя Създател, вместо да обвиняват или критикуват. Господ ще благослови всички, които така се опитват да създават мир. Вярвайте в Бога. Внимавайте да не би да дадете на противника преимущество чрез непредпазливите си думи. Продължавайте да гледате към Христос. Той е вашата сила. Бъдете толкова мили, нежни и съчувствителни, че атмосферата около вас да ухае на небесно благословение.
Скъпи приятели, вие слушате поредите духовни размисли. Последният стих за коментар за днес е 32 стих на посланието до Ефесяните 4 глава. Става въпрос за една най-голяма служба. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един друг, както и Бог Христа е простил на вас. Нека чуем и този коментар.
Най-голямата служба, която можем да изпълним в Божието дело и която би изпратила лъчи от светлина по пътя на тези около нас, е да бъдем търпеливи, добродушни и твърди като скала. Така ще бъдем сол на земята и светлина за света. Често се разочароваме, защото тези, с които сме свързани, не са съвършени, а дори и те няма да открият съвършенство в нас. Само чрез упорито старание можем да се преборим с егоизма и да станем смирени, кротки и чистосърдечни като децата. Точно какъвто е нашият Божествен Господар. Сърцата ни трябва да стигна до най-върховната точка при обучението за духовните и небесните неща. Този свят не е небето. Той е работилница, в която Бог подготвя своя народ за чистия и свят рай. Нека всеки един от нас, като част от човешкото семейство, да не очаква другите да са с по-малко недостатъци от него. Грешки ще се правят, но ако грешниците желаят своето поправление, ще бъде спечелен скъпоценен опит. Така загубата им ще се превърне в победа. Забележете това, че многото ваши прегрешения не са изнесени на показ. Затова бъдете внимателни да не би грешките и несъвършенствата на другите да бъдат представени в най-лоша светлина от вас или от някой друг. Никой не е съвършен. Затова не е мъдро, нито христоподобно, поддържането на несправедлива критика към другите. Трябва да извършим сериозна и важна работа за нас самите. Трябва да почистим душите си от всяко петно на греха, ако искаме да застанем оправдани пред човешкия син, когато се появи. Трябва да бъдем колкото възпитатели, толкова и реформатори. Когато притискаме всеки съгрешил и недействащ според нашето мнение, не вършим това, което Христос прави за нас. Ние сме склонни към грешки. Нуждаем се от съчувствие, снисхождение, нежно внимание и състрадателна любов, проявени от тези, с които сме свързани. Всички сме недостойни за любовта и доверието на Бога.
Скъпи приятели, продължава нашата поредица духовни размисли. Искаме се да ви представя Евангелието на Матей, 6 глава, 7 до 9 стих. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бъдете като тях, защото Отец ви знае от какво се нуждаете, преди вие да му искате. И така, приятелю, опитай, потърси и намери. Не се отказвай толкова лесно. Имаш един Бог, на който можеш да се помолиш, и Той е винаги готов да ти се притече на помощ. Много често ние слушаме различни изразни средства от рода на благословени са нахаканите, агресивните, самонадеяните. Не, изобщо не са. При Исус облагодетелствени са само тези, които осъзнават своята безпомощност. И в помощ на тези разсъждения бих желал да ви представя 37 псалом 11 стих и Матея 5 глава 5 стих. Първо, 11 стих на 37 псалом. Но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Също в този дух е Евангелието на Матей 5 глава 5 стих. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Много често ние сме стигнали до ръба. Не смеем да продължим напред. Сякаш погледът ни е само надолу, в бездната, в проблемите, в блатото. А колко хубаво би било да погледнем нагоре, защото там има един, който има огромна сила да ни помогне. Във второто послание до Коринтяните, 12 глава, 9 стих ни се казва: защото силата ми в немощ се показва съвършена. Тази съвършена сила, ако можем да я приложим в действие, колко хубаво би било. А можем, защото ако пожелаем, Бог сам ще ни я даде. Стига да я пожелаем. Скъпи приятели, Господ не изпраща изпитанията, въпреки че Господ може ги допусне. Господ не изпраща изкушенията, но Той е източник на помощта по време на изкушения. Това, ако го помним, колко хубаво би било. И за да докажем тези твърдения, нека да си послужим отново с библейски текст. Посланието на Яков, 1 глава, 13 стих. Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. В посланието Галатяните, следващия стих, който ще коментираме, посланието Галатяните, 3 глава, 29 стих. И ако сте Христови, то сте наследници по обещания. Най-добре е да бъдем наистина наследници на Христос. В 1 Петро, 1 глава, 3 и 4 стих се казва: който според голямата си милост ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено в небесата за вас. Има един утешителен стих, който се намира в Евангелието на Матей, 28 глава, 20 стих. Този стих се отнася до всички нас, които живеем в един напрегнат свят, в дни, които са усилни. Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Трудно ли е, приятелю, да се справиш с самотата? отвори вратата. Имаш гост. Защото Исус чука на вратата на твоето сърце. Разкъсваш ли се понякога на различни страни? Чуваш ли прекалено много гласове и съвети? Съмнявай се в себе си, довери се на Бога. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Притчи 3 глава, 6 стих. Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Нека да приключим с коментара на посланието до Филипяните 4 глава 19 стих, но нека първо да ви го прочета. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус. Наистина, пътят към пълното щастие минава през пълното доверие, а то идва само при тези, които живеят живота си според Божията воля. Нека така да живеем, че един ден Господ да ни каже: хубаво, добри и верни рабе, в малкото си бил верен, но многото ще те поставя.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах пътя си тъй неосмислен. Но когато срещна татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.